Vlastimil Rada a Jaroslav Žák, Bohatýrská trilogie, část 9. Dokončení pověsti o filmovém Josefu s Buřinkou. Utrpěv nový debakl v Přehlavcích, chřadl Josef vůči hledně a den ze dne více a více chrátal. A byl to opět český filmař, který mu zasadil ránu smrtelnou. Nazýval se Pazderka a hrál Spicklence a vraha v nádherném českém filmu Svatý Václav. Josef se objevil hned na začátku, ale počínal si velmi nesměle, sa deprimován vzdešeností díla, jež na ní působilo magicky uspávajícím dojmem. Před koncem filmu se však probudil a osvěžen vydatným spánkem počal čile řádit. Narazil jednomu zbrojnoši svůj tvrďák a dal se na útěk, posadiv si na hlavu jeho helmici. Poškozený pronásledoval tlusťocha až k historickému staroboleslavskému kostelíku, kdež se Josef chytil kruhu na dveřích a počal cvičit dřepy. V tom již přichvátali vrahové, aby vše uvedení v omyl přilbici Josefovou, vrhli se naň a prokláli ho svými meči. Brzy však zjistili tragickou záměnu osob. Na scénu přichvátal režisér pan Kolár v průvodu lékaře, jenž ale konstatoval smrt. Všichni účinkující se zběhli k místu neštěstí a za hlubokého pohnutí pohřbili nebohého tlouštíka pod šeříkový keř. A to byl konec Josefa s Buřinkou. Od té doby se již nikdy neobjevil na plátnech pražských biografů a žije jen v srdcích nás, pamětníků. Náhle obrovský povyk, doléhající z kozorojských ulic až do šeřelých tišin Via, přerušil pana Šticha uprostřed věty. Mezi posluchačstvem nastala panika. Všichni se řítili k východu. Když se po několika opětovných pokusech podařilo všem pěti zděšeným lidičkám protlačit se najednou poměrně úzkými dveřmi na ulici, vpadli doprostřed houfu ozbrojenců, jejichž halapartny a krumíře se démonicky leskly v rudé záři planoucích pochodní. Tlupa páděla přímo k výpadní bráně městské a do bojovného pokřiku vojsk zaléhalo Symbuří hradu kvílivé, výstražné volání kastelána Budivoje. Trampové na obzoru! Trampové na obzoru! Pan Štych s panem Jimramem se dali do běhu úzkou uličkou, jež stoupala prudce po úbočí hradního vrchu. Po chvíli stanuli bez dechu na skalní výšině a dole pod nimi stápěly se kozorojské střechy v houstnoucím šeru letního večera. Válečný ryk zaléhal jsem z ulic jen slabou ozvěnou a v dáli za humny, kde počínaly první výběžky kozorojského obecního pralesa, bliskotala se ze tmy záplava rudých ohníčků jako hejna svatojánských mušek. To jsou jejich dýmky, šeptl zaškrceně pan Jimram. Jeho tvář byla bledá a podivně kontrastovala se sonorní červení jeho nosního výčnělku, který nikdy neměnil svou barvu. Dlouho ještě stáli oba mužové v ponurém mlčení, strnulé zírajíce na různě krásné panoramato. Kapitola 14. Spolek zapomenutých slávů. Allah, inallah, Mohamed Rasulallah. Volání muezinovo vzneslo se pojednou nad město jako naříkající albatros a kvílelo žálně večerním soumrakem v dlouhých, ba nekonečných pasážích. Pánové Štych a Jimram se vytrhli ze svých myšlenek a maně pohlédli na půlměsíc lesknoucí se na špičce minaretu. Jehož ochos byl oživen fantastickní siluetou obecního sluhy, pana Balatky, jenž tu, co by muezin, vykonával svědomitě část svých četných a pestrých úřednických povinností. Bílý, štíhlý minaret se tyčil jako maják z moře kozodojských střech, jako maják osvětového smýšlení a náboženské tolerance kozodojského občanstva, jež neváhalo postavit mešitu pro svého mohamedánského spoluobyvatele, jímž byl pan Ach, Met, Turec, Kej, prodavač sladkostí. Stavba byla vyzdvižena za štědré finanční pomoci továrníka Rosendufta, který včas potřeby používal volebních prostor, mohamedánské modlitebny, za skladiště svých výrobků. Ach, Met, Turec, Kej, již právě čile obchodoval mezi vojsky na náměstí, vrhl se tváří na dlažbu směrem České Budějovice, Horní Dvořiště, Meka, a vykonával svoji večerní pobožnost, čehož použili někteří podnikaví velitelé a zásobili bezplatně své oddíly větším počtem medových bonbónů z vozíků osmanského obchodníka. Prosím, nerozčilujte se nad tím a poměžtež, že je neklidná doba válečná. Pánové Štych a Jimram se vraceli do města. Dospěli na náměstí a loučili se. Jdu na frontu, řekl pan Štych. Jsem přidělen jakožto člen firmové avantgardy k předním strážím. Budu velet oddílu, který prvý zasáhne do boje. Kéž Perun ochraňuje vaše kroky, řekl dojatě pan Jimram a postál chvíli zíraje za odvážným filmařem. Pak se plaše rozhlédl a jal se rychle kráčet uličkami kozodojského podhradí, jež vedli až k úpatí vrchu. Na konci ulice, opřen o skalnaté úbočí, stál starobilý, zvětšelý dům nevtíravného pohledu. Jenom rozložitá vrata, vedoucí do přilehlého dvorku, působila poněkud nezvykle, jsou se ozdobena dvěma zubřími lebkami, mezi nimiž byla připevněna malá, elegantní a vkusná vizitka s nápisem Klub zabudnutých slávův, cudzím vstup zakázán. Pan Jimram se znovu plaše rozhlédl a pak vyňal obratně jednu z kočičích hlav, jež tvořili své rázné, kostrbaté vláždění kozorojských uliček. Objevil se otvor, z něho štajúplný muž vyňal veliký kamenný mlad, velmi podobný onomu, jímž Beneš Hermanův byl u hrubé skály svrpé sasíky po hlavách. Podoben záboji pozvedl pan Jimram obrovité kladivo a zabušil třikráte na vrata. V odpověď na mohutné údery, jež otřásly okolními domy až do základů, zaskřípala vrata ve stěžejích a počala se pomalu otvírat. Objevil se hluboký příkop, naplněný černou vodou, pokrytou žabincem a mechem. A v tom se ozvalo žinčení řetězů, praskání líkových provazců a vrzání neviditelného rumpálu a těžký padací most se pomalu snášel k nohám příchozího, jenž zatím usedl na starobylou lavici a ruče si počal zouvat boty. Když most překlenul příkop, přeběhl pan Jimram v ponožkách hbitě přes moutné kladiny, nesal v jedné ruce svůj tvrďák a ve druhé perka. Na druhém břehu stál uctivý muž v prosté šeré kytlici. Odebral hosti boty a klobouk a odevzal mu zároveň s lískem do šatny líkové střelíce a poděbratku. Pan Imram se obul, nasadil si mohutným gestem lemovanou čapku, junáckým krokem vešel do dveří, jež před ním úslušný šatnář šeré kytlici otevřel a ocitl se v dosti prostrané, starobylé izbě, sroubené z obrovských stáří z černalých trámů a naplněné kouřem trabuk a dlouhých dýmek. Jen nejasně se rýsovaly v mýtické mlze mohutné vyřezávané sloupy, jejich hlavice se vzaly na se podobu staroslovanských bůžků, podpírající strop o zetlívajících povalech, jen se prohýbal tíhou staletí. Posvátný dřevní ráz byl ještě zvýšen, pokud hustota atmosféry dovolila zhlédnout výzdobou stěn, již byla množství sádrových poprsí, představujících vesměs jednoho a téhož muže s plnovoucem a lišících se jen nápisy se jmény českých velikánů. Několik reprodukcí slovanské epopeje visících na stěnách dovršovalo mohutný dřevní dojem v posvátné síni. Hoj, uňader vesniných, co se mutíš, Imrame? Oslovil vstupujícího mohutný hlas, vycházející z mrakem, z mračen dýmu, jež se ploužil kol hlav mužů, rozsazených za těžkými dubovými stoly, na nich stály dřevěné i kovové džbány, po okraj naplněné pěnivým mokem. Z černa lesa vystupují trampy, odpověděl pan Imram stísněně. A na skálu vystoupí silný Forbes, obzírá kozodoje na vše strany. Nechci vystupuju, po hlavách se jim dostane. To asi sotva tuší, že pohlavci suší, pleskati budu kol uší, zvolal jeden ze stolovníků bujarým hlasem Tura. Však trudno nám váleti s těmi vrahy, prohlašuje smutně schrbený vráždící stařík. Potřásá je starostlivě bělosnou hřívou, jejíž zašloutlé pramence na skráních spletené v copy mu sahají až na schrbené plece. Černobokých zatrať, těch trampuov, cudzákuov, nečistých, chodě chuvezdě kamo zachtěchu, ve stanu spávachu, trávu po válechu, pěst. Jakoby vystřížená z plagátu baďa čelí drahotě a těžká jako mlad dopadla na stůl. Džbánky se zakymácely a mraky dýmu, jež obklopovali debatující společnost, se náhle roztrhly. Objevila se obrovitá postava muže, který vypadal jako statní padesátník, ačkoliv jeho řeč, zvyky i kroj svědčili o původu mnohem a mnohem starším. Jeho silná zápěstí byla ozdobena bronzovými kruhy, jež se bliskotali a zvonili o sebe při rozmáchlých a prudkých pohybech jeho paží. Kto se zže dědiny? Burácel dále silný muž. Kto udupe salát na našich zahrádkách? Kto Forbes? Poslední je budí jeho vraždstvo, pomstu a pohubu. Voji moji na něj nesu a daju mu přes hubu. Strojníci se překvapeně ohleli ke dveřím, odkud zazníval věštecký hlas. Vysoká, velebná, stářím jen nepatrně narvená postava bělovou svého muže v bílé suknici se širokým opaskem kol objemného pasu, tyčila se tu vznešeně, zaplňujíc svou mohutností skoro celý východ. Všichni úctivě povstali a bezcečně utvořili špalír. Vznešený štařec prošel vážným krokem a usadil se ve věkovité staroslovanské klubovce, zrobené z drva a pobité silným, zrezavělým kováním. A již tu stál úslužný junoš v šeré kytlici, nesa na obrovitém tácu dřevěný džbán, přetékající šumivým mokem. Všichni se trvávali v úctivém tichu, zatímco se stařec bílé říze osvěžoval mohutnými doušky. Radegasti, Svarogu, žehnasta našiemu trojctigodnému předsedě, mnogaja léta, volali zborem všichni přítomní, když vznešený příchozí stavěl vyprázněný džbán zpět na tác. Tož, šumi chráste, ty udatný lve, jaká je situácia? Nesla se otázka ke stolci předsednickému. Šumichrást mal Bohán. Nejstarší soused města Kozodoj, pamětník války 30 leté a čestný předseda spolku zapomenutých slávů, vrátil se právě z nočního zasedání Kozodojské válečné rady, jejímž byl význačným členem pro své vrchovatě nashromážděné válečné zkušenosti. Jeho mluva byla starobilejší než řeč ostatního členstva a vyskytovaly se v ní dokonce tvary praslovanské, dnešní vědě úplně neznámé. Situácia běše celkom dobrá, řekl trojctihodný Malbohán, přijímaje z rukou kustodových dlouhou nadspanou dýmku. Muži paďourští, junoše, hrnuchů se ke Kozodojům bělokameným a bystro spěcháče Zbýnkov hrad tvrd. I ozbrojichů si je ruče a vzech nas je helm železn i na rámě mlad svůj. Udeřichu ráni bubní ohromné a trubači trůbichu fanfáry břeskne a silný ctibor skočí ručně na kůň, skok na skok vede svůj boj u kozorojský ring a aj ta balatka junoš za ním v ústrety Zbýnkov meč dvojručný nesvě. Pan Malbohán se odmlčel, aby mohl rozmíchat dýmku dlouhotroubelnou, kterou sluha v prosté kytlici kleče pokorně u nohou starcových, dlouho se pokoušel křesadlem zažehnouti, nebo benzínu v křesadle bylo již na mále. Spolkové síni panovalo napěté ticho. Zraky všech, pozorně upřeny na ctihodného předsedu, zářily radostným vytržením. Jen tu a tam se ruka pokradmo chopila džbánu, aby se mohlo být narychlo svlaženo hrdlo vyprahlé žárem válečného nadšení. A opět zazněl hlas ctihodného Šumichrásta a obraz válečné situace se rozvíjel před posluchačstvem. Válečná rada Kozodojská, líčil Malbohán, vyslala výzvědné oddíly, které se proplížily pralesem a přinesli podrobné zprávy o pozicích a síle Forbesových vojsk, o situaci na pasekách, kde veškeré drobné pevnůstky, paďourské různé vilky, chaty a letohrádky byly přes hrdinný odpor obhájců smeteny z povrchu země nebo narychlo proměněny v bývalé sruby. O tom, jak sveřepé zálesáctvo krutě a surově zachází se zajatci, kteří jsou o vodě a chlebě držáni ve sklepích, jeskyních a chlívcích. Ukrutný Forbes rychlým manévrováním dosáhl okraje pralesa na východní straně Kozodoj a položil se tam táborem. Tam též se město připravuje k obraně, spravují se ploty, prohlubují silniční příkopy a rigoly a opevňují hradby. Strana západní je pod záštitou hradu. Na jihu pak je město obtékáno řekou, přes ní svede most a tento důležitý strategický bod je dokonale chráněn výběrčí budkou pana Vlačihy, který se tam vybírá mostné a jest mužem neúprosného pohledu a energických způsobů. Nepustí ani jediného trampa bez zaplacení a nedá se nachytat na falešné vysvědčení chudoby a podobné úskoky a přejíti s vojskem není zde Forbesovi prostě dost možné, jelikož by armádní pokladna nestačila na mostné, tím spíše, že pan Vlačiha nepřijímá zásadně kožené peníze tramské a odmítá i Forbesovi prozatímní válečné asignáty. Těžiště strategické situace pro dnešní noc leží tedy na severu, kterouž to oblast lze ovládnout obsazením chválně známého hostince na lesní tišince. Kozorojští mají příliš dobré paměti, krásné chvíle, jež strávili na výletech do přírody v útulném lokále páně Slimákovy hospůdky a dovedou jistě zabránit sveřepým keckám a kanadám tremských vetřelců, aby neznesvětili a nezanezádili tuto příjemnou a jen mírně zaplivanou hostinskou místnost. Byl proto sestaven silný oddíl, určený k dobytí a obsazení lesní tišinky a vedením válečných operací pověřen osvědčený operatér místního kina pan Štych. Pan Malbohán, odevzdávaj mu velení, oslovil takto chrabrého filmaře. Uboj, Štychu, vedimé zbory, hadlivě ni pozývá nadutý Forbes. I vstaž, Štych, a vzrado vás je, končil pan Malbohán své poutavé líčení. I tažechu před sluncem, záhe tam k pachrbu, jenž lesní tyšinka se zuje. Bogové žehnasta, zbraním kozodojským, volali zborem stolovníci, pozvedaje číše. A šumi chrástu, orlenáš, křikl silný muž hlasem, v němž bouřila se odvaha a nadšení. Lutý ostříješ, rozepě svoje krýdle, dlouze, bystro a léta za ptactvem. A my taktěž rozežnáše se všíř, hnáše luto po vrazěch, trempískěch, vezdě srážeje, je v črn prach, pomožíš je vojvodě Štychu. Bojový řev zaburácel věkovitou jizbou. Ale šumichrát Malbohán uklidnil pouhým pohledem rozvážněné muže a řekl. Nije tak, statní skoč do kaše, ty silný ture, jiné jest naše poslání. Proto já dnes potočích oběžník, s kterým kustotnáš brzy hněvsa, bystro spěcháše od člena k členu, od muža k mužu, od silna k silnu, po vsických kozorojích. Nyní slyšte, muži, vy staří zabudnutí slávuové, co vám vladyka náš chrastěj a čestný predsedí je Malbohán Šumichrást zkáza. Poté uchopil varito, visící na sloupu, a zapěl píseň válečnou, plnou nezvyklých obratů v jazyku tak dřevním, že někteří mladší členové nestačili ani listovat v Gebauerově staročeské mluvníci. Píseň ta byla ohnivou výzvou k členstvu, jež tu bylo nabádáno, aby řádně platilo příspěvky a dále, aby se dostavilo do boje v počtu co nejhodnějším, v bitevním kroji a aby vynaložilo veškerou statečnost a sílu na ochránění staroslovanské svatyně a jejich bůžků a dětků a zejména posvátného pramene, který bohodáv lije dožil obránců Kozodoj, sílu Tura a bude vrahům téci i bude vrahům palovati i bude jim odmetati benža i dýmky čaudonosné a v Kozodoje vrátivši je se, bivši je blahost. Ryčné uboj, uboj, zahřímalo kolem stolu, doprovázeno frenetickým potleskem. Zahrašili dřevěné poháry a již tu kmet vedle kmeta. Muž vedle muže povstali, stařešinové v čele, triburůžek, storoch, šedobradý, junák širokoplecí zvůj skoč do kaše s kníry převislými. Drslav Hastrdle, kdysi bakalář, nyní vlády kaškol obecných a měšťanských. Střezivoj Jimram, písmák a knihkupec, Dimír Budivoj, kastelán hradu silnohlasí, bývalý mendík a nyní školní přech Dinibír, Božej volejbal, sportiér přeudatný, i Brankoslav Glagol, fanda staroslávistický, a dále Spas Huspenina, Lech Byřiců země pánových, Česlav Rosenduft, zdatná halus Slovanů palestinských, Setěch Praskota, Přemek Jasoň, Chval Skalata, Dovtip Zdravohrys a jiní, všichni podle věku a hodnostní třídy, přicházeli k velikému chrastěji, Šumichrástu, to Malbohánovi, vznešenému předsedovi svému, který tu stál velebně zpřímen, hlavou se téměř dotýkaje začouzeného stropu a v náručí třímaje starobilé domácí kozrojské bůžky a dětky a přísahu slavnou skládali Perunem, Radegastem, Svarogem i Triglavem se zaklínaje, že do posledního dechu brániti budou svatyně starobilé a pramene posvátného. A hle, již vrchní žrec, oděn v řízu úbělovou, káže pomocníku svému, němž bystrý čtenář zase poznává okamžitě pana Bratku, zapálit oheň obětní. S jásotem byla přijata žrecova zpráva, že posvátná kuřata snědla dvojitou porci obilek, což je znamení krajně příznivé pro příští den. Prameny vysoko vyšlehly a žrec za asistence pana Balatky počal vykonávat i obřady obětní. Bílý dým zahaloval starobylou dřevěnou sochu Peruna, jenž se tyčila nad obětištěm. Naplnil zvolna jizbu a z jeho hustých chuchvalců počala stoupat starodávná melodie, již pan Jimram vyluzoval z útrob zvečelého harmonia jako doprovod k posvátnému vzývání žrecovu. Mužné hlasy se ponenáhlu přidávali k chvalospěvu veleknězovu a zpěv sílil a vzrůstal až v moudný chorál. Oj, Perune, posil naše paže, mlaty, by cuzácký trempíř ukázal nám paty. Oj, Morano, staň sa tvoja svatá vůle, nech tím dáme mlatem zrádné dokebůle. O, velesi silný, ochraňuj nám stáda a zhub mrzkého trampa vraha koněkrada. Obětní dým stále více houstl, pomísil se s kouřem trabuk a dýmek a obrysy kozrojských bohatýrů se zvolna rozplývají v rostouce v mýtické přeludy. A jako z posvětí hřměl z šerých mlh stále mohutnější dávnověký zpěv, prosicený vírou a láskou předků a nadějí v lepší příští. Ty milostná vesno, ljubosti přej lidu, milo pomilujny, odžeň naši bídu. Radegaste Bogu, chráni české země, vyhubiš a zmařiš zálesácké plémě. Odžeň trempce cuzodzemce, brání práva sluhov svojich, žízň a mír v kozorojích. Radegaste Bogu, skráníme svou hlavu, poženem ty kluby, ty požegnek, ty klubu zabudnutých slávů. Krleš, krleš, krleš. Kapitola 15. Forbesův tábor. Tam, kde začínal kozrojský prales a přestávala civilizace, jejíž poslední výspou byla trafika paní Chmelíčkové, tam na hranicích divočiny se rozložila táborem vojska Forbesova. V opuštěném kiosku se zásobili bojovníci tabákem, bohatě jej vyváživše nugety a zlatým střelným i silničním prachem, poté rozestavil Forbes stráže, které by střehly každý pohyb nepřítele vzdáleného odtud sotva 2 versty a 27 uzlů. Temnoty noci a ticho vesmíru rozprostřeli se nad táborem. Ze stanu se ozývalo ostražité chrápání zálesáků, spících plné zbroji, s nabitou picpolí, pistolí a nacpanou dýmkou. Jen úzkou škvírou u vchodu jednoho ze stanů probleskovalo světlo. Byl to stan vůcovský, jak bylo patrno z jeho ozdobných stěn, hustě sužíkem pomalovaných postavami mamutů, bizonů a četníků. A půda před vchodem byla tak udupána, že na první pohled bylo vidno, tudy kráčely dějiny. Uvnitř v záři smolnice byl veliký forbes. A bděl sedě na sukovitém pařezu sám a sám se svými myšlenkami. Podpíraje hlavu obtíženou starostmi a chmurami. Seděl tak dlouho a nenutě, jako vůdcové obyčejně sedávají v předvečer velikých bitev. V tom zaševela plachtovina a u vchodu a vešel ping-pong. Oděný v jednoduchý, ale slušivý večerní trapský úbor, složený z trenýrek, rukavic a čapky, a Forbes jej vyvídl jemným kinem ruky, aby usedl. Nikdo nemluvil. I vládlo jen tíživé ticho, rušené toliko praskáním louče a šustěním večerníků. Po chvíli udeřil Forbes obuškem do plechovky, která visela nad vchodem, a ihned se ozvalo chřestění řetězů. A vešel Antonín s okovy na rukou, přinášeje na podnosu pánvici vřelého grogu a čerstvé kokosky. Jakmile omamná vůně zálesáckého nápoje naplnila stan, pohnula se náhle hromada liščích a bobřích kožišin ležících v koutě a z nich vyhlédla vznešená tvář rozespalého Melicha. Nozdry prorokovi, ze široka rozevřené, sály zálibné výpary, stoupající z pánvice, a kmet zvolna vyleze z hromady a vstyčil se v celé důstojnosti. Antonín spatří proroka, zacvakal po vojensku podpatky a oba vůdcové se uklonili starci drsným zálesáckým způsobem. Jaká je situace, bratři? Ptal se prorok žoviálním tónem. Nabírá je si z šálku grob. Městečko je po zuby ozbrojeno, odvětil Forbes. Namáčeně si vážně kokosku do vřelé tekutiny. Nebude to žádná hračka z té citrné hradby z pupného hnízda těch padělských orlů. Vypravil jsem několik poslů se žádostí o pomoc k bratřím, kteří se skrývají v lesích posázavských, na Berounce a v Pošumaví. Doufám, že již zítra časně ráno přiharcují první posily a stihnou-li plzeňští včas vlak, který přijíždí do horní zásmažky v 10 hodin 40 minut, dopoledne dosáhnou ostrými pochody natříč savanou a pralesem ještě před polednem bojového území. V 11.50 bude řetěz kol města uzavřen a přesně v poledne dán povel k hlavnímu útoku. Proč právě v poledne? A co bude s obědem? Ptal se vznešený Melich poněkud zmaten a naplněn určitými obavami. Forbes se chraptivně zasmál. Ha! Řekl modře. Doufám, že s obědem budou masňácké kuchařky hotovy právě včas, abychom mohli zasednout k plným mísám kozrojských měštěnínů. Bratře Forbesi, jaký to geniální strategický nápad, zvolal svatý muž, labužnicky se olizuje. Bude snad ještě něco libo, pánové, ozval se nesměle Antonín, jen stál stranou a pozoroval s podivem tři slavné zálesáky. Mužové konstatovali s pochvalou, jak dobře si ostvojil bystrý ten roh obtížné zálesácké středovltavské nářečí za krátkou dobu svého zajetí. Forbes učinil záporný posudek na zemení, že si již nic dalšího nepřejí. Ono už je stejně všude zavříno, řekl zajatý šofér. Melich upřel pronikavý pohled na jeho švarnou postavu, již zvětralé holinky dodávaly neobyčejně možného rázu. Zajatče, oslovil ho po chvíli lídně, zítra dojde bez pochyby k rozhodující bitvě. Jsi muž odvážný a původu nepadělského. Záleží na tobě, chceš-li vstoupit do našich řad a být účasten slavného vítězství, či zůstat nadále v potupném otroctví. Dávám ti 5 minut na rozmyšlenou. A prorok postavil před sebe na zem přesýpací hodiny, ukořistěné v chatě Šarapatkově, jimiž Emílie stopovala čas při vaření vajec. Antonín stál chvíli mlčky, drbaje se na hlavě a jeho černé holínky mírně zpopelavěly, čím se u šoféru projevují rozpaky. Víte, ono je to těžký, vzdychl. Já jsem už od malička horoval pro Trumpové a vždycky mi byli sympatický. Nechci se chlubit, ale leckdy jsem svezl některou trumpskou partu zadarmo. Jenomže já mám momentálně zaplacíno na tenhle měsíc předem. Takže jsem povinovaný panu Radovi jistou úctou a vděčností. Jaká to mravní síla, podíval se starý Melich. A vůdce Forbes, zřejmě dojat, přikročil k zajatci se slovy. Antoníne, slíbíš-li při svých starobilých škorních, že se nevzdálíš z tábora a nepokusíš se pomáhat padourům, daruji ti svobodu. Slibuju, zvolal nadšeně Antonín. Ona bez toho vypukne co nejdříve nějaká psina, ale já bych o to nerad přišel. Poté mu slavnostně sňal veliký Forbes okovy. Jsi volný, řekl, potřása jemu rukou. Antonín vytáhl radostně z kapsy plechovou tabulku s nápisem Volný, jež pocházela z doby, kdy jezdíval taxametrem, a pověsiv si ji hrdě na prsa, vyhopkoval ven s veselým popěvkem na rtech. Zbyl po něm slabý benzínový pach a u mě připravený grok, který záhy rozjasnil zachmořená čela 3 vojevůdců. Prorok seděl přímo nad pánvicí a páry z ní stoupající destilovaly na jeho fousu v opálové krůpě čistého rumu. Mocní a spravedliví jsou duchové prérie, pravil se třásaje bohatý déšť rumových kapek do ping-pongové šálku. Seslali nám 2 z nejlepších synů divočiny ve chvílích nejvyšší tísně. Oba zálesáci učinili skromně odmítavé gesto. Forbes přestoupil přímo z nebes, pokračoval prorok, a ty, bratře ping-pongu, vynořil si se z dýmu v řavě bitevní. Jaká tajemná síla zanesla tě v místa, kde tě bylo nejvíce zapotřebí? Byl to džin, kamarádi, odpověděl ping-pong. A musím hned říci, že dobrý džin. Forbes i Melich vzhlédli od svých esšálků udiveně na mluvčího. Ping-pong se záhadně usmál, usrkl z pánvice asi 0,5 litru gorgu a počal vyprávět o svých neuvěřitelných příhodách, které začaly i hned poté, kdy dosáhl břehu Vltavy a v opuštěné chatě na pobřeží nalezl láhev džinu. Džin byl orientálního původu a vstoupiv do útrop ping-pongových, unášel jej na kouzelném koberci vstříc neuvěřitelným dobrodružstvím. Teprve ve spíži Šarapatkova srubu z něho vyprchal, zapuzen lahvovým pivem a ping-pong se vrátil do světa drsné skutečnosti. Forbes seděl chvíli zamyšlen, pohlížel je s podivem na ping-ponga, jehož poutavé příhody zaplašily od něho na chvíli starosti válečné. Všichni se trvávali v pohnutém, aniž kdych pozoroval, že dostanu nahlédla zvědavá medvědí hlava, která opět nehlučně zmizela. Náhle se však vůdce vytrhl ze svého zasnění. Prudce se zvedl a následován oběma druhy vyšel ze stanu. Před nimi se černalo několik skalisek a na dvojnásobný dostřel kuše bylo vidět kozodoje, zalité bílým měsíčním světlem. prorok stáhl kostnatou paži k městu a zaskůral přitlumeně. Již jen několik hodin a tato kamenná pohádka bude v naší moci. Forbes mlčel, Maja ruce skřížený a hleděl urputně před sebe. Pojednou se prudce otočil k pingpongovi. Svolej náčelníky, velel Zurta. Ping neváhal ani na okamžik. Ozvalo se šustění drsných pokrývek, provázené přidušenými kletbami a za chvíli obklopovala již Forbesa skvělá družina rozespalých náčelníků, zahalených v teplé houně. Pohlaváři se rozsadili před stánem do okruhu, zatímco ping-pong rozpostírá na zemi pestrou turistickou mapu okresu Kozodojského. Rozsochaté hlavy se sklonily nad starým, potrhaným a promaštěným pergamenem, pokrytým mechem a skvrnami od krve. Promyslel jsem, bratři, celou situaci. Rozeslal jsem zvědy a znám úmysly Kozorojských. Za kuropění podniknou proti nám přepad a zde je cíl jejich útoku a naše strategická slabina. Forbesus hlas zněl klidně a britelsky a jeho prst se kategoricky zabodl do jednoho místa na starobylé mapě, obzvláště opotřebovaného a pokrytého mnoha vrstvami tuku. Je to kóta 315, pokračoval. Známá mezi námi jako posada del Toro Texaso, níž hospodaří starý dobrý Slim. Jenomže na paďauských mapách je pak zanesena jako hostinec v lesní tišince majitel pan František Slimák. Strategický význam této pozice je nesmírný. Uvážeme-li se pevně v její držení, jsme zajištěni proti nájezdům lesního kabrny, který nyní nebezpečně ohrožuje náš pravý bok. Přitom ani nemluvím o skvělých zásobách sámu, džinu, Old Fathera a podobně, jež jsou skryty ve sklepeních Slimových a které by jinak padly za kořist vojskům masňáckým. Mručení vřelého souhlasu se ozvalo v odpověď na proslov vojevůdců. Tedy pozor, hovořil dále Forbes. Ve 3:30 mají pohotovost osady Uragan, Zlaté údolí, Michigan, Souls a Stracenka. Malý noční výlet. Cíl kóta 315 vede ping-pong, dodal s drsným zálesáckým humorem. Pojednou však rysy velikého vůdce zatvrdly a Forbes se vstyčil nad shromážděním a stál tak dlouhou chvíli, mračně pohlíže je kamsi do tmy. Červ pochyb vplížil se do jeho útrop a hlodal zvol na srdce nejstatečnějšího z mužů západu. Bratři, nastává nám a všemu trampstvu veliký den, promluvil po chvíli vlčení a hlas se mu najednou začal třásti. Bratři, je někdo mezi vámi, jenž by dovedl zradit v nejtěžší chvíli svého vůdce? Nechť raději vystoupí hned a vetkne ocel svého tesáku do této hrudi, v níž bije nejvěrnější trampířské srdce. A Forbes obnažil prudkým pohybem svá ňadra a stál tu hrozivě vypjat před úžaslými náčelníky. Kamaráde, řekl měkce ping-pong, položiv mu ruku na rameno, buď to s tebou zvítězíme, nebo padneme společně, jak zákony džungle kázali nám. A nezradíte, vykřikl Forbes rozechvěn. Nezradíme, zvolali všichni sborem. Přísahejte. Přísaháme. Tak přísaháme, zahřímali náčelníci. A odmetavše houně zvedli pravice k nebi. Matný úběr zálesáckých podvlékaček, postříbřených měsícem, odrážel se na bledé tváři Forbesově, jenž přijímal s odkrytou hlavou přísahu svých věrných. Svatba chvíle, pravil Melich pozdviženým hlasem. Kéž duch velikého Aspirina sestoupí na nás, naplní naše paze silou a vdechne nám do hrudi plamen nadšení. Nedořekl ještě. A na skalisku před nimi se vztyčila v bledém světně luny postava velikého Aspirina. Forbes i ostatní vůdcové padli na tvář. A když se opět odvážili pozvednout hlavy, nebylo již nikoho na skalním útesu. Jen hvězdy tiše zářily a úzký světlý pruh oblohy na východě byl předzvěstí rodícího se velikého dne.
Příběh, který právě teď chystám se vám vyprávět, trochu připomíná svět, kam se velcí nepouští. Čtyři muži na poušti dali stařečkovi pít a ten řek, že vyplní jejich přání. Nejdřív nejstarší si přál, dej mi zámek, ať jsem král. Druhý boháčem chtěl být, třetí mnoho dívek mít. A co přál si nejmladší, to už se nikdo nedoví. Vždyť v pohádkách jsou jen tři přání. Než bys okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik. Rázem stál tu tváří v tvář boháč, král i otrokář. A kam se poděl nejmladší, to už jim nikdo nepoví. Vždyť v pohádkách jsou jen tři přání. La. Žízeň zlá a s ní bouře písečná, rázem stál tu smrti v tvář boháč, král a otrokář. Však marně prosí, chtějí pít, vždyť mají vše, co chtěli mít. A v pohádkách jsou jen si přání. I když řekne mnohý z vás, že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdož pak ví, dost možná, že ten nejmladší, když kolem šel za čtvrtým přáním. Svým čtvrtým přáním. jsem já byl tenkrát kluk, to zněly písně a slačí měli zvuk a hráli jsme je tak, co stačil dech a hlas. Já tehdy ještě žák, v ten požehnaný čas, to ryby brali víc, byl veselejší smích a v létě větší hic a v zimě čistší sníh. I stromy rostly vejš k těm bílejm kadeřím a všem jsem věřil v nějž, kdy sotva uvěřím. Když jsem já byl tenkrát kluk, to šili písně díl a slačí měli zvuk. I řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí, tráva a tak dál. A delší bejval den a závaznější slib a ruce krásných žen mě hladívaly líp. A kde je dneska asfalt, tam byl tehdy jíl. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl. Když jsem já byl tenkrát kluk, svět na dlani jsem měl a v očích hejno sluk. I k nebi měl jsem blíž než hvězdář nebo kněz. Co dneska, co ty víš, jak tehdy voněl bez. Když jsem já byl tenkrát kluk, to šili písně díl a sladší měli zvuk. I řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí, tráva a tak dál. A delší bejval den a závaznější slib a ruce krásných žen mě hladívali líp. A kde je dneska asfalt, tam byl tehdy. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl.
Stojím ve dveřích a jen se dívám, jel za své. Slzy na krajíčku místo kávy olikám. Na ničem už víc mi nezáleží, odjel sám. Pryč je a s ním jeho java 250. A mě budou se zas v celém městě všichni smát. A já v okně zase celý týden bláhoval, než se zase vrátí ten, kdo málo rád mě má. Žádné srdce, jen dvě kola vířící, žádné zklamání.